My máme téma dnešního večera, mluvíme o srdci, jak jste viděli na té prohlé kartě, kterou vytáhla Veronika jako a srdcová. Mluvíme o srdci, mluvíme o našem nitru. Celý měsíc vlastně mluvíme o charakteru. O charakteru mluvíme, protože charakter není vidět. Charakter je něco, co si uvědomíme často, až když to vidíme, že to na někom chybí. Až když vidíme na někom nedostatek charakteru, že podvádí a dělá věci, které by neměl, potom teprve řekneme, no jo, tady něco chybí. A my proto o tom mluvíme, abychom se nedopracovali do bodu, kdy nám bude něco chybět. My chceme, aby v našem srdci to bylo správně nastaveno. Víme, že ne při všech rozhodnutích je náš charakter vidět, když nakupujeme v obchodě, když si vybíráme psa třeba v útulku, tak někdo chce bernského, salašnického, někdo si vezme Yorkshire, tak prostě v tom není moc vidět náš charakter, ale náš charakter je vidět ve chvíli, kdy přijde na lámání chleba. Když si máme rozhodnout v těžkých chvílích, jestli půjdeme tou cestou morálky, tou cestou čistoty a spravedlnosti, anebo jestli půjdeme tou cestou, kde budu muset ohnout svoje záda, ne možná fyzické, ale záda svého srdce. V našem srdci my máme schované nejrůznější postoje a jsou tam jako princezny v nějakém filmu, jsou tam jako princezny v nějaké pohádce, které jsou ukryté v našem srdci. A právě na takovéhle princezny se podíváme na začátek.
Uvolni se, protože právě teď začíná rande. Sleduj pozorně a tady je máme. Dívka číslo jedna je odmala psychicky zneužívána. Má ráda kung pao a bublinkovou koupel. Mimo jiné ráda vaří a uklízí po svých dvou nevlastních sestrách. Přivítejte Popelku! Dívka číslo dvě pochází z kouzelné země. A i když žije se sedmi muži, není to lehká děva. Polipí na její chladné rty a hned uvidíš, jak ožije. Prosím potlesk pro Sněhurku! To nejlepší nakonec, dívka číslo 3. Rusovláska ze zámku, který obtéká žhavá láva, ale zachovej chladnou hlavu. Má ráda koktejl piňa koláda s kapkami deště míchaný. Stačí vysvobodit princezna Fiona. Takže bude to dívka číslo 1, dívka číslo 2 nebo dívka číslo 3? Lorde Farquade, ráčil jsi vybrat princeznu Fion.
Vybral jsi správně, Fiona je z ICF, takže vybral jsi trojku, jak nám to ukazoval Kat. A když jsme se dívali na ty princezny, tak stejné princezny máme my ve svém srdci. A ty princezny jsou postoje, které v našem srdci máme. Tome, bys to vyřídit na chodbu, nebo tě vyřídím tady. Tak. Ale my všichni Tomášovi rádi odpouštíme, že jo? Pojďme mu zatleskat, že odchází. Tak. Takže my máme princezny v našem srdci a ty princezny jsou postoje, které máme. A právě jedna z nich, na kterou jsme se dívali, nebudu mluvit o Fioně, ta je jasná, ta je z ICF, jak jsme viděli, ale budu mluvit o Popelce. Popelka, to byla princezna, která byla vlastně skrytá, na kterou, když se někdo podíval, tak zrovna nevypadala vábně, že? Vypadala jako, že spí na lodi bezdomovců někde tam u Hálkova mostu, nebo kde to je. Vypadala to, že když musela, tak dělala prostě zbytečné věci, tam přebírala rýži a hrachy, že, a prostě ze zvířatama sice to uměla dobře, ale jinak na pohled zrovna nevypadala vábně. Měla strašně malé nohy, tím byla jako typická, ale jinak musela sloužit, že, v tom domě a všichni v domě jim pohrdali a říkali, o, co ty Popelko. Když Popelka chtěla jít na ples, nevím, jak jí to napadlo, tak když Popelka chtěla jít na ples, tak jí říkali, jak ty bys na to vůbec mohla myslet, kam jít. Pohrdli tím, jak ona vypadala. A stejně tak můžeme pohrdnout tímhle postojem, o kterém budu dneska mluvit. O tom, o čem budu mluvit, je pokora. pokora je taková popelka v našem srdci. Je to něco, čím můžeme snadno pohrdnout a říct si, to je to poslední, o čem bych chtěl slyšet. Ostré lokty a vítězný pokřik, to je, co vládne dneska. Ale přesto pokora je právě ta skrytá síla v našem srdci, která sice nevypadá a nezdá se, ale má v sobě obrovskou magnetickou sílu. Pokora, jestliže ji správně pochopíme a jestliže ji akceptujeme v takové formě, jako ji chce pro nás ten nahoře, jestliže se naučíme, co to znamená mít pokora, jestliže popelce uděláme správné místo v našem srdci, potom z té pohrdané se stane královna plesu a královna bálu. Pak nám ukáže, co všechno je skryto za tím, co nevypadá tak vábně. Pokora je skrytá síla křesťanského života. Pokora znamená, že my dáváme místo ve svém životě i něčemu jinému, než jsme my sami. Když se podíváme na pokoru, musíme samozřejmě zmínit pýchu. Pýcha je destruktivní síla, která působí proti každému člověku. Pýcha znamená zakrytí očí, že my máme zakrytý výhled a nevidíme úplně reálně svět a život tak, jak má. Je to pocit nadřazenosti, kdy mám pocit, že všechno vím sám nejlíp, že ostatní to nemůžou vědět líp, a odmítání se poučit jakýmkoliv způsobem. Pýcha znamená, že se obrním vůči všem snahám pomoci zvenku. Pýcha znamená, že já sám se stávám středem svého malého vesmíru. Nedávno jsem četl jednu knihu, kterou napsal odborník na management, který se jmenuje John Kotter, a ta kniha se jmenuje Vedení procesu změny, a celá ta kniha pojednává o společnostech, když při měnícím se trhu musí zareagovat a změnit výrobky, které vyrábí, musí změnit marketing a způsob organizace a tak dále. Jakým způsobem se provádí tyhle změny? A tady tenhle odborník na management řekl, vždycky jsem si myslel, že ti nahoře jsou, že čím víc je člověk nahoře v té hierarchii, v té kariérním postupu, tím je arrogantnější a tím je pyšnější. A že ti nahoře to jsou ty nejpyšnější a nejarrogantnější. Ale naučil jsem se, že to tak nemusí automaticky být. Naučil jsem se, že to tolik nespočívá v tom, kde kdo je, ale co je jeho cílem v životě. On říkal, všiml jsem si, že ti, jejichž cílem je pozice, zachovat si pozici a být tam nahoře, tak ti bývají ty arrogantní a odmítají jakoukoliv radu někoho jiného. Ať už přichází z hora, před těma se brání, anebo ještě co hůř, kdyby přicházeli náhodou ze spoda. Snaží se nedopustit, aby ještě někdo jiný mohl mít lepší nápad než oni. Nebo vůbec, aby někdo jiný měl nějaký nápad. Říkal, ale pak jsem se setkal s lidmi, jejichž cílem nebyla jejich vlastní pozice, ale jejich cílem byla vize, za kterou šli oni a ta společnost, ve které byli. Tihle lidé, jejichž cílem bylo dojít co nejdál, rozvinout co nejvíc ten záměr, ve kterém oni byli, tak tihle lidé byli ochotní se pokořit a přijmout radu od kohokoliv. On říkal, setkal jsem se s vysoce postavenými manažery, kteří byli ochotní naslouchat tomu nejposlednějšímu zaměstnanci, pokud přicházel s nějakou radou ke zlepšení a k dovedení dokonce a k přiblížení se toho cíle, který byl před nimi. On říkal, tyhle lidé, protože jejich cílem byla vize a cíl, byli ochotní podřídit tomu všechno, dokonce i svoji vlastní pýchu. V každém z nás je pýcha a neochota se podřídit a neochota přijmout radu. V každém z nás je trochu přimíšená ta samolibost a to nadšení z toho, jak jsme skvělí, jak jsme úžasní. A můžeme někdy přehlédnout, že ovocem pýchy je hloupost a zaslepenost. Příběh, který máme z Bible, je tam příběh o dvou synech Jákob a Ezau. To byli synové Izáka. Oni se narodili, byli dvojčata, ale vůbec nebyli podobné. Jeden byl hubený, krásný, blondětý, hezky rostlý, inteligentní, a druhý byl taky inteligentní a ještě větší a byl ryšavý, je napsáno, a byl chlupatý celý a byl velký a mohutný, prostě tak, jak si každý přeje, aby vypadal jeho manžel. Jo? Prostě vlasy, když měl triko s krátkým rukám, tak tady tak mu trčely vlasy jako z toho. Prostě byl, když šáhl na svého otce, tak to bylo, jako kdyby na něho šáhla koza. Jo? No, aspoň Bible tak říká, že když ho chtěli, toho otce Izáka chtěli nějak obelstit, tak si kolem ruky namotali kozí kožešinu, že? A otec na něho šál a řekl, jo, to je Ezau, jako toho, takhle může být jenom Ezau. A Ezau byl mocný válečník a mocný lovec. Byl daleko schopnější, byl daleko lepší než jeho bratr Jákob. Jákob byl takový maminčin mazánek, takový... Byl u mamky a mamka se o něho postarala. Mamka řekla, hele Jákobe, já myslím, že ty budeš ten, kdo zdědí to prvorozenství. Prvorozenství znamenalo, že jeden z nich zdědí všechno a ten druhý bude jeho služebník. Že ten jeden, ten bude mít to všechno, co otec získal a také to, co získal od Boha, že to všechno zdědí on a ten druhý prostě si bude muset vystačit sám. A tehdy Jákob začal přemýšlet, jak se k tomu dostane. Když se podíval, jednou si říkal, když budu dělat hodně často kliky, tak jednoho dne Ezau, abych mohl, už to trénoval před zrcadlem a najednou se otevřely dveře a tam stál Ezau. Čau, Jákobe. Jákob zaplašil tyhle myšlenky a řekl, na to musím přijít nějak jinak. Musím vystihnout nějakou slabinu Ezau. A pak si všiml jeden charakter, který byl na Ezauovi. Ezau si o sobě příliš moc myslel. Ezau si myslel, že všechno zvládne sám. Ezau si myslel, že je velký a silný. Ezau si myslel, že je moudrý a moudřejší než všechny tady tyhle keci a řeči o dědictví a božích požehnání a tak dále. Vždyť on ví, co dokáže. A jakmile se jeho srdce začalo povyšovat, tak jeho mysl se začala zakalovat tady v téhle věci. Jednoho dne přišel z lovu, ulovil zrovna dva srnce a říkal si, to byl úžasný lov. Já mám hlad jako vlk. No, otevře ledničku, tam nic. Jo. Jako když vy přijdete večer z ICF. Jako. A řekl, nikde nic. A Jákob už stál za dveřmi a řekl, já bych pro tebe něco měl. Co? Výbornou čočku. Jako. Dáš si čočku, výbornou. Uzený, jo, prorostlý. Kus kosti, chrupavky tam, prostě dáš si? A on řekl, jo, dej to sem. A Jákob řekl, ale nebude to zadarmo. Musíš mi prodat čeho si nevážíš, co vůbec není vlastně důležité, že jo. Prodej mi to tvoje prvorozenství, ten tvůj nárok na to, že zdědíš všechno kolem nás a všechno to, co Bůh dal našemu otci. A Ezau řekl, klidně. Čemu mi to je? Kde je ten Bůh? To mě nezajímá. Dej teď mi dej čočku. Dal mu čočku, vyměnil to za to prvorozenství, snědl čočku, večer byl rachot. A jako když potom na to přišel, když mu to došlo, tak řekl, Bible říká, že později toho litoval. Ale nelitoval toho, že já jsem zradil prostě... Zradil jsem svoje přesvědčení, zradil jsem otce a litoval toho je. Když viděl na Jákobovi, jak je bohatý, tak si říkal, tyjo, že jsem to tady nevzal já. Prostě, proč jsem to vyměnil? Jsem pako. Ale nepřišel už sám k sobě. Jeho srdce bylo zatvrzelé. Když potom hledal to místo, aby mohlo jeho srdce se obměkčit, tak už to nenašel. Jeho srdce bylo příliš zatvrzelé. Ezau, pýcha nás vždycky povyšuje, nafukuje, takže se stáváme řediteli vesmíru. Všechno víme, všechno jsme slyšeli, všechno známe. Nikdo nám nemůže dostatečně dobře poradit. Takže nakonec z pýchy, z toho, když jsem si jistý tím vším, co mám, se nakonec stávám tím hloupým. Pokora naopak tomu znamená, že jsem ochotný uznat svoji chybu. Pokora znamená, což není vůbec ale jednoduché. Někdy ano, že je to snadné, jako póza, ale nikdy to není zrovna jednoduché uznat svoji chybu, že jsem na tom nějakým způsobem participoval i já. My lidé, my jsme v tom mistři, v tom obcházení toho. My se jdeme omluvit vlastně a řekneme, tak já jsem... Protože nám to nejde nám to z úst, nebo řekneme, no dívej se, já se ti to... No. Co? Aha, jako. A my řekneme, jo, tak dobrý, díky. A už nikdy neboj, toho nebudu. A nejde nám to ani z úst, když řekneme někomu, hele, když máme někomu říct, udělal jsem chybu, beru to zpátky, omlouvám se, je to špatně. Nebo dokonce, když za někým máme přijít a zeptat se, co bys mi poradil v téhle věci? Nebo co si myslíš ty o tom? Tohle někdy je pro nás bolestivější, než udělat 1000 dřepů během jednoho dne. Někdy bychom my lidi byli ochotni udělat cokoliv, jenom abychom se nemuseli pokořit tady v této věci. Na druhou stranu pokora není samozřejmě nějaký pocit méněcenosti, že my jsme, že jsem neustále ten hloupý, který pořád se na něco ptá. Mám sice naježděno 150 milionů kilometrů v autobuse, ale pořád na zastávce se zeptám všech v autobuse. Co myslíte, na červenou nebo na zelenou? Neznamená to, že máme pocit nějaké neustále méněcenosti. Být pokorný neznamená, že jsem ten slabý, chudý, opuštěný a nedokážu ze sebe vypravit ani slovo. Pokora neznamená, že všeho se vzdám, jenom abych vypadal, že jsem dostatečně pokorný. Pokora nemá něco společného s méněcenností. Méněcenost znamená, že si myslím, že jsem hrozný, že jsem špatný, že všichni kolem mě skoro, kromě tady toho, jsou horší, jsou lepší než já. Pokora taky neznamená, že se máme pokořit před zlými věcmi a před zlem. Naopak, ze zlem máme bojovat. Před zlem se nemáme pokořit. My se máme pokořit tehdy, když uděláme my sami nějakou chybu, máme ji připustit. A pokořit se máme před pravdou. Pravda je tím nejvyšším, před čím my uznáváme svoji nedokonalost. A to největší stělesnění pravdy je Bůh. To znamená, před Bohem my uznáváme a přijímáme, že On je větší a lepší než jsem já. Že On to vidí líp než já. Když to řekneme takhle, tak to zní samozřejmě, ale přesto to vždycky samozřejmé není. Kolikrát my si říkáme, já to znám. Já někdy si říkám, já si myslím, že už vím, co si Bůh myslí. Já už ho přece znám hodně. Už jsem se k němu modlil. Tolik let. On trvá. Svět trvá pár tisíc let, já už jsem s ním aspoň 10. Tak už jsem ho poznal dokonale. A někdy můžeme zapomínat na tom, kým vlastně Bůh je. Bůh je větší než my a my, když se pokoříme před ním, přijímáme všechno, co on chce, co on říká a co on říká o nás. Je důležité, abychom se podívali na dvě věci, nebo dvě základní věci, které Bůh o nás říká. Na prvním místě Bůh vidí člověka jako někoho, kdo chybuje a kdo není dokonalý. On vidí člověka jako tvora, který je schopen udělat nádherné a skvělé rozhodnutí a za minutu udělat to nejhloupější, co může udělat. Bůh vidí člověka stejně jako Petr, apoštol Petr, který ve stejnou chvíli prohlásil Ježíše Mesiášem, udělal to nejkrásnější a největší prohlášení, jaké člověk může udělat. A za chvilku prohlásí tu největší hloupost, za kterou Ježíš mu řekne, ďáble, jako běž za mnou. Takovým způsobem vidí Bůh člověka. Člověk je ten, který se nikdy nemůže stoprocentně spolehnout jenom sám na sebe. Jeden verš, který je v přísloví, je napsáno: doufej v Hospodina celým svým srdcem a na svou rozumnost se nespoléhej. To neznamená, tady napsáno doufej v Hospodina, na svou rozumnost se nespoléhej. To neznamená, že máme veškerý rozum vymazat, že máme všechno vyhodit a prostě kráčet jen tak a doufat, že Bůh povede naše kroky, ale znamená to, že všechno má svoje omezení, kromě Boha samotného. Bůh sám nemá žádné omezení. Ve chvíli, kdy já nevím, on ví. Ve chvíli, kdy já jsem zmatený, on vždycky ví přesně, co dělat. Tady je napsáno, že i naše vlastní mysl, naše vlastní porozumění situace má svoje omezení. Nemůžeme stoprocentně se nikdy spolehnout na to, že já sám jsem středem všeho. Bůh sám je středem všeho. A já jsem ochotný se poučit. Já jsem ochotný se napravit. Já jsem ochotný se nechat povzbudit. Někdy lidé mohou mít větší problém přijímat dobré věci než špatné. Někdy, když za někým přijdete a setřete ho, tak on řekne, já vím, a ani mi to neříkej, protože já jsem hrozný. Já to vím, já si to opakuju každý den. Ale když za stejným člověkem přijdete a pochválíte ho, řeknete mu, tohle bylo fakt dobrý, tak se to z něho steče jako voda, když ji nalejete na nějaký olej. Prostě steče, protože on řekne, ale to ve skutečnosti, jako já jsem stejně udělal vlastně blbě. No ale myslím si, že jsi fakt dobrý člověk. No ale to mě neznáš, protože já ve skutečnosti nejsem dobrý člověk. No ale myslím si, že tohle rozhodnutí bylo fakt dobrý. No ale to ve skutečnosti ani nebylo moje rozhodnutí, jako to já jsem neudělal. Ale myslím si, že aspoň si tomu jako pozitivně postavil. No a to bys měl vědět, co jsem si o tom myslel. Jako já jsem si o tom myslel úplně hrozný věc. Takže snažíš dál. Ale aspoň se snažil. A já jsem se vůbec nesnažil, protože já nemám ani síly, jako já jsem úplně hrozný, jako strašný člověk. Jako. Takže pak už zkusíte poslední věc, dobře, tak. Ale máš aspoň hezký triko. No a to je hrozný triko, jako kdybys viděl, zevnitř má fleky, jako je ze sekáče, za 15 korun navíc ještě po bratranci, jako, takže to je hrozný. Jako. Tak máš skvěle chlupatý záda aspoň. A to jsem tam nechal nastřelit, jako to ani není. A tak dále. Od někoho se spíš odráží ty dobré věci, které mu chcete dát. Já znám pár takových lidí a to je vždycky prostě můj kulturistický jako výkon, jako toho člověka nějak povzbudit nebo ho nějak pochválit. Prostě snažíte se, až nakonec mu řekne, ty jsi blbej. Jo, přesně, to jsem si myslel. Jako, to jsem si myslel od začátku, ale já to vždycky dokážu jenom myslet a neřeknu to. Další verš je v Římanech, tam je napsáno, všichni se odchýlili, společně se stali neužitečnými. Všichni lidé, sami v sobě, my v sobě máme něco, co není dobré. Nejsme jenom dokonalé, krásné, čisté bytosti. Každý z nás máme v sobě to zvíře, které občas se utrhne ze řetězu. Každý z nás máme v sobě toho psa, který někdy se podhrabe pod tím plotem a zakousne slepice, které neměl. Každý z nás máme v sobě sílu, která někdy se vymkne kontrole a vyvede něco. Proto někdy a často potřebujeme uznat svoji chybu a potřebujeme se pokořit, protože nejsme sami dokonalí. Jestliže tuhle pravdu přijmeme, pak nám to pomůže se pokořit v pravý čas. Jak jsem řekl, pokora neznamená, že my jsme neustále ty bytí a hrozní, ale pokora znamená říct v pravý čas, já jsem to udělal špatně, můžu za to já, nebo prosím tě, odpust mi, nebo děkuji ti za to, pomohl jsi mi hodně. Někdy tyhle věci vyslovit bývá velmi těžké. Druhou pravdu, kterou se potřebujeme naučit, je to další, co o nás Bůh říká. Nejenom, že Bůh říká o člověku, že je nedokonalý, ale druhou věc, kterou říká, je, že člověk je pro Boha velmi cenný. Že není nic cennějšího na planetě Zemi a v celém vesmíru. Dokonce ani andělé nejsou tak cenní pro Boha jako jeden lidský člověk. Jako jeden lidský život. Jako jeden muž. Žena taky, jo. Slyšel jsem. Kašlání, jako. Takže jeden mužský člověk, jako. Jedna bytost. Pro Boha nic není tak cenné jako člověk. Do člověka on vdechl sám sebe. Člověk je pro něho to dítě, které se ztratilo a které chce přivést zpátky. Jenom kvůli člověku se rozhodl, že opustí všechnu tu svoji věčnost, že opustí všechnu tu nadčasovost, to čtvrtou dimenzi a stane se člověkem na naší úrovni, aby jsme mu porozuměli. Stal se tou nižší bytostí, abychom my sami v něm mohli začít vidět odraz Boha. To je Ježíš. On to udělal kvůli mně a kvůli tobě. Udělal to proto, že lidský člověk je tak cenný pro něho. Je na jednom místě napsáno, proto jestli je někdo v Kristu, je nové stvoření. A co to neznamená jenom taková fráze, ale znamená to, že Bůh tím říká, ten patří ke mně. Jestliže někdo patří ke mně, tak patří opravdu ke mně. A nikdy už ho nemůže nic vytrhnout z mého obětí. Skrze víru jste všichni božími syny v Kristu Ježíši. My všichni jsme boží děti. A ti, kteří se k němu přimkneme, tak jsme znova adoptovaní do jeho rodiny. A jsme znova přivedeni do jeho domácnosti. My všichni, kteří uvěříme v něj, tak Bůh říká, že my jsme jeho děti. Že my patříme k němu. Že Bůh se k nám takhle chová. A Bůh je laskavý otec. On není jako ty pozemští otcové. Bible říká, pozemští otcové vás taky vychovávají, ale dělají to podle toho, co si myslí, že je dobrý. Někdy to je dobře, někdy by měli být tvrdší, někdy naopak by měli být měkčí, někdy jsou prostě strašně zásadoví v nějaké hlouposti a někdy naopak jsou rozvolnění ve chvíli, kdyby měli říct, hej, zastav. Otcové to dělají jenom podle své vlastní nedokonalé moudrosti, ale Bůh je ten dokonalý otec. Bůh je ten, který, jestliže jsme jeho děti, pak nás už nikdy nepustí. Znamená to, že si o nás vždycky stará. Znamená to, že i když jsme dospělí, jak moc chceme, on stejně na nás se dívá, pozoruje nás. Kromě toho, ve srovnání s Bohem nejsme nikdy úplně dospělí. A my vždycky potřebujeme přece jenom poradit. Říkám, Bože, kudy dál? Je tady mlha jako v ICF při chválách. Co dělat? Kam se vydat dál? A tehdy Bůh vždycky je tam přítomný. Vždycky tam je, protože je ten dobrý otec. Ale nyní v Kristu Ježíši jste vy, kteří jste byli dalecí, učiněni blízcí. My, kteří jsme bydleli daleko, najednou díky víře v Ježíše jsme přivedeni do jeho blízkosti. Bůh je s náma. Tohle je pravda, kterou musíme mít stejně na mysli, jako to, že nejsme dokonalí. Musíme si být jistí tím, že děláme chyby, ale na druhou stranu si být jistí tím, že mám velkou hodnotu v Božích očích. A Bůh nikdy kvůli nějaké chybě nebo hříchu mě nevyžene ven, nebo se mě nezbaví. Jsi cenný bez ohledu na to, co děláš nebo neděláš. Máš velkou hodnotu pro Boha, bez ohledu na to, co jsi zrovna způsobil. Pokora, jak jsem řekl, je ta popelka našeho srdce. Je to ta princezna, která je zakletá, kterou můžeme snadno pohrdnout a říct si, to není úplně to, co bych chtěl, ale má v sobě skrytou tu obrovskou krásu. My se podíváme na dva verše z Bible, kde je napsáno o té kráse. Jakub 4. kapitola, 6. a 10. verš. On dává hojnější milost, protože říká, Bůh se pyšným protiví, ale pokorným on dává milost. Pokořte se před obličejem Pána a on vás povýší. Tady jsou dvě věci. Bůh tě povýší a Bůh ti dá milost. Milost znamená nezasloužená přízeň. Že prostě já dělám chyby a stejně prostě něco rozsekám a udělám něco špatně a stejně jeho přízeň se mnou. On stejně mi bude pomáhat. On stejně bude nade mnou. A tady je napsáno, že ten, kdo je pokorný, že ten se Bohu líbí, že pro toho Bůh to udělá rád. Proto o toho se Bůh rád postará. A potom Bůh ho povýší. Co to znamená? Že Bůh ho přivede do těch vyšších dimenzí. Že vezme jeho mysl a jeho poznání a přivede ho na ty boží cesty. V Izajáši je napsáno, že jeho cesty jsou vyšší než ty naše. A jeho porozumění je vyšší než to naše. A tady je napsáno, ten, kdo je pokorný, tak toho Bůh povýší, aby rozuměl a chápal jeho cesty. Aby se dostal na tu správnou vysílací vlnovou délku, aby pochopil, co Bůh pro něj má. A druhý a poslední verš je v Matouši v 11. kapitole, 28. až 30. verš. Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete a jste obtíženi, a já vám dám odpočinutí. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. A naleznete odpočinutí svým duším. Mého je jistě příjemné a břemeno je lehké. Ježíš měl ve svém srdci tu stejnou princeznu, o které jsem mluvil. Ježíš měl ve své srdci stejnou popelku, jako my. Ježíš byl pokorný. On byl ochotný pokořit se před tím, co říká Bůh. Byl ochotný přijmout o sobě jak tu pravdu, která někdy bolí, tak tu pravdu, která nás povznáší. Tak tu pravdu, která nám říká, jsi hodnotný a cenný. Máš toho v sobě víc, než si myslíš. A dokážeš toho víc, než si myslíš. Ta cena, jako jsem říkal, která říká, jsi moje dítě a vždycky budu s tebou a nikdy tě neopustím. Pokora znamená, že přijímám od Boha obě dvě ty pravdy. Jak tu pravdu, kdy dělám chybu, musím jít s pravdou ven, tak stejně ta, která nás povznáší nahoru a říká nám, že jsme jeho milované děti. A ta odplata, ta krása té popelky je Boží pokoj a smíření s Bohem. Když jsme smíření s Bohem, mezi námi a ním nejsou žádné pochybnosti, není tam žádné napětí, je tam naše poznání a vnímání Boha a Boží blízkosti. Není nic krásnějšího, než mít pokoj s Bohem. Než vědět, že on nahoře ví o mně a já vím o něm. A že jednoho dne já splynu s ním a on mě přijme. A já ho poznám v plnosti. Dneska ho poznávám jako v zrcadle. Takhle ho vidím v odrazech a po těch stínech, které on vrhá. Ale jednoho dne ho uvidím v plnosti ze vším všude. Není nic krásného, než být smířený s Bohem. Než vědět, že můj život se dal do rovnováhy a do srovnání s ním. Ježíši, my ti děkujeme a chválíme tě a děkujeme ti za to, že ten tvůj pokoj ty dáváš těm, kteří jsou pokorní a kteří jsou ochotní uznat svoji chybu a kteří jsou ochotní poddat se, kteří jsou ochotní omluvit se a říct to správné slovo ve správnou chvíli. Ježíši, děkujeme ti, že ty jsi ten, který nám dáváš smíření, že ty jsi ten, který nám dáváš milost, tu tvoji přízeň. Ježíši, my tě chválíme a děkujeme ti za to. A prosíme tě, aby si do našich srdcí dal tu pokoru. Pane, a prosíme tě za ten červen, za tu poslední neděli v červnu. A prosíme tě ve tvé jménu, aby si nám pomohl přivést sem ty lidi, kteří tady mají být, Ježíši. A prosíme tě, aby to, co jsem říkal, aby jsme se tady tlačili, aby tady bylo spousta lidí, aby se stalo Ježíši. Tak tě prosíme, aby ty sem přivedl ty lidi, kteří potřebují slyšet novým způsobem tvoje slovo a tvoji pravdu. Ve tvým jménu. Amen.